Dobro jutro tudi od mene. Ana, sem tukaj v studiju. Zdaj je na vrsti, kako smo že rekli, lomljena literatura, ne? Ja, si bom bolj švedla, pa ali, ko bomo dejansko imeli džingl, pa je, da ga bomo enkrat imeli. Mogoče bi se mogla tudi jaz malo pomujati za to, da ga dobimo. Bomo delali na tem v prihodnih dneh in tednih. Tako da potem se ne bomo sprašvali, kje smo. Dal smo s sabo eno knjigo, me zelo ljubo knjigo in za moje pojme pa tudi verjeten marsikter literarni teoretik in znanstvenik bi se strinjal z mano. Gre za eno od bolj pomembnih in večjih in boljših knjig 20. stoletja. To je knjiga Koža italijanskega pisatelja Curzia Malaparteja. Malaparte, njegovo pravo ime je bilo Kurt Erich Zuckert. Evo, njegov oče je bil Nemec. Curzio je bil pa rojen leta 1898 v Italiji. Šele leta 25 je pa začel uporabljati to svoje nekako literarno ime. Curzio Malaparte, ki naj bi bilo, kot je enkrat sam razložil, kontrapunkt Napoleonovo imenu. Ne? Napoleon kot Bonaparte, se pravi, bono kot nekaj, kar ne bi pomenili po italijansko dobro, in male oziroma malo, kakorkoli pa že, kot nekaj, kar ne bi pomenili slabo. Skratko, in ta kontrapunkt je vzpostavil, kaj v bistvu glede na to, ta pomen tega njegovega izbranega imena, glede na stvari, ki jih je pisal, je kar zanimiv. Začel je on svojo neko to poklicno pot pri 20 letih kot novinar. Potem se je udeležil prve svetovne vojne, bil v njej tudi večkrat odlikvan, kot tak vzoren vojak se je izkazal. In takoj potem se je priključil Mussolinijevi stranki, bil je podpornik fašizma, kar takrat v bistvu ni bilo tako zelo nenavadno. Takrat v začetku 20. stoletja v Italiji sploh je bilo precej teh kulturcev pa umetnikov, ki so bili progresivni takrat, ki so potem recimo futurizem osnovali pa te reči, vsi so zelo simpatizirali na začetku z Mussolinijem pa s fašisti. No, potem se jih je dosti od njih obrnil, isto se je zgodilo tudi z Malapartejem, kakor je bil na začetku zelo promusolinjevski, je začel potem počas, ko je skozi kariero, ko je tudi postal urednik parih cajtengov, predvsej je začel pisati eseje, je začel pisati in jih objavljati, je bil zmer bolj kritičen do fašizma. Potem, mislim, čakajte, da je bilo leta 21 je objavil eno knjigo esejev, kjer je pisal, da je v bistvu pravi sovražnik ljudstva, da so neki te višji razredi italijanski. In potem 10 let kasneje je šel pa tako daleč, da je v eni knjigi Tehnika del colpo di stato je bilo naslov, jasno in javno kritiziral tako Hitlerja kot Mussolinija, s čimer se je začel njegov resen, kako bi se temu rekel, resen padec z neke pozicije enega cenjenega in spoštovanega avtorja. Takrat je bil zaprt prvič, v bistvu je bilo tako, da je bil izgnan, no, neka ta interno izgnanstvo je doživel. In sicer je to pomenilo, da je preživel 5 let na otoku Lipari. Potem je bil spuščen, ampak v naslednjih letih še parkrat zaprt, kakorkoli že. Preživel je tisto drugo svetovno vojno. Zanimivo, posebej za to knjigo, ki jo predstavljam, Za kožo, je to, da je bil od leta 43 do 46. Sprav takrat, ko je Italija kapitulirala in ko se je pridružila potem, ne, ki je sprejela Američane na svoje ozemlje, češ da bodo od tam rešili Evropo, je bil on osebni spremljevalec enega zelo visoko pozicioniranega ameriškega častnika in je z njim v bistvu šel celo pot od Neaplja do Rima. In ta knjiga Koža govori natančno o tej poti, o poti, ki jo je o času, ki ga je preživel z Američani na tej poti in v bistvu govori Koža o tem po eni strani, kako je to zgledalo takrat, kakšna je takrat Italija bila, kako so Američani takrat v Evropi delovali, kaj so sabo prinesli. Eno tako lepo, en tak lep dialog ima, ki mu lahko rečeš prav dialog med Evropo pa Ameriko takrat, v katerem na nek način kaže, tako se kaže kot ena zavist skor do tega, kako lahko Američani s tako strašno lahkotnostjo jemljajo in vojno in vso smrt, ki zraven pride in vse, kar to zgodovinskega pomeša. Ena taka zavist je v tem, ja, na nek način. Ampak po drugi strani pa seveda problematizira ravno to lahkotnost. In to počne dostkrat skozi ene dialoge s tem generalom, ki ga spremlja, v katerem v bistvu ima ta taki napol zgodovinske, napol filozofske debate o posamičnih dogodkih, recimo, ki so se dogajali tam v drugi svetovni vojni v Italiji. Komentirate zadeve, ki se okoli njih dogajajo. V bistvu je cela knjiga, tako kot pomislim zdaj na njo, je tako nekako kar en dialog med Evropo, ki jo takrat avtor vidi kot zelo poraženo, kot zelo na kolenih, Italijo, Neapelj, vidi kot, da sta tam nekje zelo pri dnu. Sprav dialog med to zemljo, med to deželo, med tem koncem sveta in pa koncem sveta, ki sem prihaja, misleč, da se da kaj spremeniti in da je svet lahko dober. Tam proti koncu nekje je en tak dost lep odlomk, ki ga ta ameriški general Malapartija povab, če bi šel z njim v Ameriko, prav v Evropi ni nič več. Za ves Evropa je gnila. Pa potem avtor to odklon tako zelo lepo zargumentira, ampak do tja boste morali sami priti. Zdaj pa čaka en odlomk, v katerem razlaga tale avtor, kako ravno temu generalu, eto je eno od teh odlomkov, ki mu razlaga en tak moment zgodovinski, in sicer mu razlaga, kako so se Neapeljčani uprli Nemcem. Neapeljsko ljudstvo, je dejal kandijski knez, je najbolj krščansko ljudstvo v Evropi. In začel je pripovedovati, kako so se Neapeljčani 9. septembra 1943 dvignili proti Nemcem, pa čeprav goloroki. Divji boji po neapeljskih cestah in uličicah so trajali 3 dni. Ljudstvo, ki je računalo na zavezniško pomoč, se je bojevalo z obupnim besom. Toda vojaki generala Clarka, ki bi morali priti na pomoč upornemu mestu, so se oklepali obale ob Pestumu in Nemci so jim hodili po rokah s petami svojih težkih okovanih škornjev, da bi jih prisilili zapustiti osvojeno in jih spet potisnili v morje. Ljudje so mislili, da so jih pustili na cedilu in so govorili o izdajstvu. Možje, ženske, otroci, vsi so se bojevali jokaje od žalosti in jeze. Po 3 dneh divjih bojev so se Nemci, ki jih je bil ljudski bes, že pregnal in so se že začeli umikati po Kapuanski cesti, spet zbrali, vnovič so zasedli mesto in se strašno maščevali. V rokah ljudstva je ostalo na stotine nemških ujetnikov. Junaški in nesrečni Neapeljčani niso vedeli, kaj početi z njimi. Jih osvoboditi? Ujetniki bi najprej pobili prav svoje osvoboditelje. Jih pobiti? Neapeljsko ljudstvo je krščansko, ne pa ljudstvo razbojnikov. Tako so Neapeljčani zvezali ujetnikom roke in noge, jim zamašili usta ter jih skrili po svojih brlogih v pričakovanju zaveznikov. Treba jih je bilo hraniti, a ljudje so umirali od lakote. Skrb nad ujetniki je bila zaupana ženskam. Ko je v njih ugasnil bes zaradi pokola, se je sovraštvo umaknilo krščanskemu usmiljenju in odtegovale so bedno in pičlo hrano svojim otrokom od ust, da so lahko nahranile ujetnike daleč z njimi juho iz leče ali fižola, deleč z njimi juho iz leče ali fižola, paradižnikovo solato in zadnje drobtine bednega kruha. In niso jih samo hranile, tudi umivale so jih in skrbele zanje kot za dojenčke. Dvakrat na dan, preden so jim odvezali usta, da bi jih lahko pitale, so jih pošteno prebutale v strahu, da ne bi zdaj, ko niso več imeli zavezanih ust, klicali na pomoč in tako privabili svoje tovariše z ulice. Toda kljub neizbežnemu pretepanju in pičli hrani so se ujetniki, ki niso mogli drugega kot spati, redili kot piščanci v kurniku. Končno so prve dni oktobra po celem mesecu nestrpnega pričakovanja Američani vendarle prišli v mesto. In naslednji dan so se po zidovih v Neaplju pojavili plakati, s katerimi je ameriški guverner pozival prebivalstvo, naj v 24 urah izroči nemške ujetnike zavezniškim oblastem proti nagradi 500 lir za ujetnika. Toda delegacija predstavnikov ljudstva, ki je bila obiskala guvernerja, mu je dokazala, da je cena 500 lir za ujetnika preniska, kajti tudi cene fižolu, leči, paradižniku, olju in kruhu so se dvignile. Skušajte razumeti, ekscelenca. Za manj kot 1500 lir na glavo vam ne moremo odstopiti ujetnikov. S tem ne nameravamo zaslužiti, pa tudi izgubiti nočemo. Ameriški guverner je bil neizprosen. Rekel sem 500 lir in niti ficka več. Prav, ekscelenca, obdržali jih bomo, so dejali predstavniki ljudstva in odšli. Čez nekaj dni je dal guverner spet nalepiti po zidovih nove plakate, na katerih je obljubljal 1000 lir za vsakega ujetnika. Delegacija predstavnikov ljudstva se je vrnila k guvernerju in povedala, da je spet preteklo nekaj dni, da imajo ujetniki dober tek in da še zmerom jedo, da se med tem cene živežu dvigajo in da je 1000 lir na glavo zelo malo. Skušajte razumeti, ekscelenca. Cena ujetnikom je vsak dan višja. Danes vam jih za manj kot 2000 lir na glavo ne moremo dati. Nobene špekulacije ni pri tem, le stroške hočemo poravnati. 2000 lir za ujetnika, ekscelenca, to je kot za ston. Guverner je pobesnel. Rekel sem 1000 lir in niti ficka več. In če v 24 urah ne boste izročili ujetnikov, vas bom dal vse pozapreti. Kar pozaprite nas, ekscelenca. Postreliti nas dajte, če vam je tako všeč, to da cena ostane nespremenjena in mi vam ne moremo izročiti ujetnikov za manj kot za 2000 lir po glavi. Če jih nočete, bomo napravili iz njih milo. What? Je kriknil guverner. Iz njih bomo napravili milo, so sladko dejali predstavniki ljudstva in odšli. In so zares skuhali ujetnike, da bi napravili iz njih milo, je ves bled vprašal Jack. Ko bodo v Ameriki zvedeli, je pomislil guverner, da delajo v Neaplju po moji krivdi milo iz nemških ujetnikov, je najmanj, kar se mi lahko zgodi, to, da izgubim položaj. In plačal je 2000 lir za vsakega ujetnika. Wonderful, je kriknil Jack. Ja, this is wonderful. Se je tako od srca zasmejal, da smo se vsi drugi smejali že ob pogledu nanj. Pa saj joče, je skliknila Consuelo. Ne, Jack ni jokal. Soze so mu tekle po licih, vendar ni jokal. To je tisti njegov dobrosrčni otroški smeh. Čudovita zgodba, je dejal Jack in si brisal soze. Ali se vam zdi, da bi jih Neapeljčani, če bi se guverner uprl in ne bi hotel kupiti ujetnikov za 2000 lir po glavi, mislite, da bi jih zares skuhali, da bi napravili iz njih milo? Milo je v Neaplju drago, je odgovoril kandijski knez. Toda neapeljsko ljudstvo je dobro. Neapeljsko ljudstvo je dobro, toda za kos mila je vsega zmožno, je dejala Consuelo, božajoč s prstom rob čaše iz češkega kristala. Evo, to je bil odlomek iz knjige Koža italijanskega pisatla Curzia Malaparteja. Še to bi mogoče povedala, da je knjiga pri nas izšla prvič leta 62, po tistem je bilo še nekaj reizdaj, žal niso nikoli vmes spremenili prevoda. Prevedla sta zadevo Ciril in Veronika Zlobec, ampak je ni dober prevod, no, ne da se drugače reči, ni dober prevod. Evo, tako da, če znate italijansko, predlagam, da berete knjigo v originalu, so pa notri tudi precej dolgi pasosi v francoščini in v angleščini, tako da malo enega tega jezikovnega občutka pa znanja vklopite, predne se boste knjige lotili. Ko se jo pa lotite, pa predlagam, da imate cajt, da se usedete, počas se bere ta knjiga. Meni je vzela malo več kot eno poletje, ampak je bilo vreden. Curzio Malaparte, Koža. Zdaj pa smo fertik s tem literarnim intermecom. Čau.